Prevodi sa kineskog na srpski jezik. Uz sve ostale usluge koje pružaju naši stručnjaci, svakako moramo da pomenemo i prevođenje sa kineskog jezika na srpski, što će izvršiti naši prevodioci i sudski tumači. Oni će obraditi na vaš zahtev bilo koju vrstu materijala, kako dokumenata, tako i knjiga i reklamnih materijala. A možemo vam ponuditi i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji. U slučaju da organizujete bilo koji događaj za koji vam je potrebna ova usluga, vaše je samo da nas obavestite o broju učesnika i prostoru u kome će biti održan, odnosno o samom konceptu događaja i njegovom trajanju, kako bismo mogli da odlučimo koja od vrsta usmenog prevoda je najbolja za taj događaj. Bilo da se odlučite za konsekutivno ili simultano, odnosno za prevođenje uz pomoć šapata, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno. A možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim uslovima. Također klijentima omogućujemo i obradu apsolutno bilo koje vrste video, ali i audio sadržaja. I to ne samo njihovo prevođenje sa kineskog na srpski, nego i uslugu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacija obrađenih materijala. Tako ćete u bilo kojoj našoj poslovnici dobiti potpuno obrađene ne samo igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove, već i informativne emisije i serije, ali i zabavne i obrazovne, te dečije emisije, kao i reklamne poruke i ostale sadržaje, koje zatim možete da plasirate gde god želite. A kako su u timu Akademije Oxford i lektori i korektori, to znači da svim zainteresovanim klijentima, koji već poseduju materijale za koje je izvršen prevod sa kineskog na srpski jezik, pružamo mogućnost da u optimalnom roku dobiju njihove ispravke. Kada je to potrebno klijentima, u pomenutoj kombinaciji jezika vršimo obradu svih onih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, kao i onih iz oblasti interneta. Tako da će sudski tumač i prevodilac, pored ostalog, da obrade reklamne letke i flajere, plakate, vizit kartice i brošure, odnosno kataloge i PR tekstove, ali i web sajtove, te softverske programe i online kataloge, ali i sve vrste aplikacija, odnosno web prodavnice i druge sadržaje iz ove grupe. Klijentima možemo da ponudimo i obradu svih vrsta tekstova, ali i knjiga, odnosno članaka iz novina i časopisa. Pored dela beletristike, prevodimo i romane, ali i udžbenike, odnosno prozna, ali i poetska dela, kao i tekstove čija sadržina može da bude vezana za bilo koju oblast. Kod nas klijente očekuju prevodi sa kineskog jezika na srpski i za stručne, ali i za popularne tekstove. Te pored ostalog, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše obradu tekstova vezanih za predmet filozofije, turizma, nauke i sociologije, odnosno obrazovanja, farmacije, psihologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim medicine, građevinske industrije, odnosno politike, ekonomije i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, financija, marketinga, bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina. Kod ovakvih sadržaja je bitno da je klijentima omogućena dostava putem maila, te imaju mogućnost i da ih dobiju na isti način po završetku njihove obrade od strane naših stručnjaka. Što nije slučaj kada su u pitanju prevodi sa kineskog jezika na srpski za dokumenta. Tada klijenti moraju na uvid da dostave i originalna dokumenta, a što mogu da učine ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe. Te imaju opciju i da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica u zemlji. A po završetku prevođenja i overe, dokumenta dobijaju ili na adresu ili ih preuzimaju lično. S tim da ako se odluče za slanje prevoda na adresu, moraju biti upućeni u podatak da je to dodatna usluga, što znači da plaćanje mora biti izvršeno kada se preuzima pošiljka, a cenu određuje kurirska služba. Kako klijentima nudimo prevod sa kineskog jezika na srpski i overu sudskog tumača, oni imaju obavezu ne samo da dostave originale na uvid, već i da dobiju informaciju o tome da li je stavljanje apostil pečata obavezno i za konkretna dokumenta. Ovu informaciju mogu da dobiju samo u okviru osnovnog suda koji je zadužen za stavljanje apostil pečata, to jest haškog na određena dokumenta, kada treba da pitaju i da li se ova overa vrši na početku ili na kraju njegove obrade, jer će im ta informacija biti od koristi, kako bi izbjegli nepotrebno gubljenje vremena, ali i novca. Prevodioci i sudski tumači klijentima nude i hitan prevod dokumenata, a što se odnosi na prevođenje sa kineskog jezika na srpski u kratkom roku, i overu sudskog tumača, pa samo tada mogu da dokumenta prvo pošalju putem maila, a odmah posle toga i da dostave originale na uvid, ali uz poštovanje roka koji je zadat za izradu prevoda. Klijente kod nas očekuje obrada svih vrsta dokumenata, kako onih koji se predaju nadležnim službama, kao što su izjave saglasnosti, potvrde i uverenja, tako i svih ličnih dokumenata, a to su uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola i druge. Tu smo da obradimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i mnoga druga dokumenta koja čine kako medicinsku i građevinsku, tako i tehničku, ali i tendersku dokumentaciju. A pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente i radove, odnosno diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, ali i diplomske i seminarske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i sva ostala dokumenta koje su vezana za nauku ili obrazovanje, a koje ovom prilikom nismo pomenuli. Sve vrste ugovora, presude o razvodu braka, kao i sertifikate, također možemo da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a vršimo i prevod sa kineskog jezika na srpski za tekovine Evropske unije, različite tipove licenci, kao i sudske žalbe, odnosno odluke, tužbe, rešenja, žalbe i presude. Poslovnu dokumentaciju, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura i statuta preduzeća, te poslovnih odluka, revizorskih i finansijskih izveštaja, odnosno osnivačkih akata, preduzeća i bilansa uspeha i stanja, obrađujemo na zahtev klijenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Tačnije rečeno, ma koji dokument da želite da dobijete preveden sa kineskog jezika na srpski, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu ne samo u optimalnom roku i kvalitetno, već i po ceni koja je sasvim sigurno među najpristupačnijim u našoj zemlji. Prevod pasoša sa kineskog jezika na srpski. Prevodioci i sudski tumači će izvršiti i prevođenje pasoša sa kineskog na srpski jezik, kao i njegovu overu, a za ovu uslugu su zadužena ovlašćena lica u našem timu, odnosno sudski tumači. Tako klijent vrlo jednostavno i brzo dobija dokumenta koja može da primeni gde god je to potrebno. Obrađujemo i ličnu kartu, radnu i vozačku dozvolu, odnosno krštenicu, dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu dozvolu, te uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i mnoga druga lična dokumenta. A u skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i prevođenje sa kineskog na srpski jezik za pravna akta, kako različite vrste sertifikata i ugovora, tako i za tekovine Evropske unije i punomoće za zastupanje, odnosno sudske žalbe, odluke, rešenja, tužbe, presude i druga. Sva dokumenta iz oblasti kako medicine, tako i nauke, odnosno građevine i obrazovanja, koja čine građevinsku i medicinsku dokumentaciju, odnosno diplome i dodatki diplomi, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i mnoga druga, obrađujemo u istoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima nudimo i prevod sa kineskog na srpski jezik za poslovne izveštaje, statute preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i osnivačke akte preduzeća, te poslovne odluke i mnoga druga dokumenta, koja su vezana za poslovanje određene kompanije. Tehničku, ali i dokumentaciju za tendere, odnosno ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, sve vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda. Isto možemo da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika, te da uradimo njihovu overu. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa kineskog na srpski jezik za ma koji dokument su u obavezi da ispoštuju dostavu originala na uvid, te da izvrše sve neophodne provere u nadležnim institucijama u vezi sa overavanjem haškim, odnosno apostil pečatom, za ta dokumenta. Prevođenje PR tekstova sa kineskog na srpski jezik. Profesionalan prevod PR tekstova sa kineskog jezika na srpski uključuje adekvatno prilagođavanje reklamne poruke koja se u njima nalazi duhu ciljenog jezika, što je u ovom slučaju naš jezik. Samim tim će prevodilac i sudski tumač obratiti posebnu pažnju na ovo u toku obrade ovih tekstova, tako da će poruka iz originalnih sadržaja stići do ciljenih klijenata koji se služe srpskim jezikom kao maternjim. A osim toga obrađujemo i reklamne plakate i letke, te kataloge, odnosno brošure i sve ostale materijale iz oblasti marketinga. Klijentima nudimo i usluge lekture, odnosno korekture u slučaju da već posjeduju sadržaje za koje je neko pre nas uradio prevod sa kineskog jezika na srpski, ali to nije učinio dovoljno profesionalno, pa klijenti njime nisu zadovoljni. Tim Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, koji su naročito usmereni na pružanje usluga usmenog prevoda, tako da oni, pored simultanog, mogu da izvrše i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa kineskog jezika na srpski. A da bi vrsta usmenog prevoda u potpunosti mogla da odgovori na zahteve događaja, neophodno je da nam dostavite sve potrebne informacije, a to na prvom mestu podrazumeva podatak o načinu njegove organizacije, broju učesnika i trajanju, kao i informacije o prostoru u kome bi trebalo da bude održan. Kada primimo sve potrebne podatke, moći ćemo da pripremimo ponudu i maksimalno prilagodimo vrstu usmenog prevoda, kako vašim, tako i zahtevima koje nameće sam događaj. Ukoliko to odgovara vrsti događaja, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod članaka iz novina sa kineskog jezika na srpski. Novinske članke, ali i različite vrste časopisa, također prevode naši stručnjaci u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih ima Akademija Oxford u zemlji. Uz to, za klijente vršimo i prevođenje sa kineskog na srpski jezik za sve vrste knjiga, kako za udžbenike, tako i za prozna, odnosno poetska dela, romane, beletristiku i druge. Kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, to se odnosi na obradu kako onih koji su stručni, tako i onih tekstova koji su namenjeni objavljivanju za širu javnost. A njihove teme se mogu odnositi na bilo koju oblast, kako na informacione tehnologije, marketing, medicinu, farmaciju i psihologiju, tako i na politiku, komunikologiju i menadžment, odnosno građevinsku industriju, te ekologiju i zaštitu životne sredine, bankarstvo i prava, ali i turizam i mnoge druge. Prevodioci i sudski tumači vrše obradu i filmskih ostvarenja različitih žanrova, ali i reklamnih poruka i serija, kao i radijskih i televizijskih, informativnih odnosno zabavnih i drugih tipova emisija. Sastavni deo ove usluge podrazumeva i sinhronizovanje prevedenih video i audio materijala, odnosno njihovo titlovanje, a u skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevod sa kineskog na srpski jezik za internet sajtove, ali i web kataloge i softvere, odnosno online prodavnice i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Oni će u toku procesa obrade ovakvih materijala voditi računa o optimizovanju prevedenih sadržaja za web pregledače, kako bi im omogućili još bolji plasman u okviru njih. Cena prevoda sa kineskog na srpski jezik je 2000 dinara. Cena prevoda sa kineskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.